ključ.
Pravilna pokončna drža do trpljenja vzbuja občudovanje. Namera je naša, učinek pa je Božji. Ljubezen ne oslepi, ampak naredi, da vidiš.
Poznavalci Viktorja Frankla pravijo, da je njegov odnos do presežnega poslednja Franklova skrivnost. Njegova učenka, doktorica Elizabeth Lucas, je ta njegov odnos izjemno subtilno povzela v knjigi z naslovom Frankl in Bog. Nesporna zasluga znamenitega psihologa je, da si je vedno prizadeval upoštevati pravo bivansko razsežnost. Tistemu, ki strada, nič ne koristijo naše modre besede in bivansko za frustriranemu ne pomaga kos kruha. Psihotiki potrebujejo zdravila, preplašeni porcijo poguma in humorja, tisti pa, ki so razvajeni zaradi udobja, potrebujejo smislom orientirano spremstvo. Morda bodo te njegove misli v pomoč, da se bomo lažje notranje orientirali v današnjih razburkanih časih, ko izginjajo izročila, ko se cerkve praznijo in se kulture mešajo med seboj. Različne politične struje trkajo druga ob drugo in se zdi, da je gospodarski profit edino merilo. Tako je zapisala avtorica v uvodu. Sam bi dodal, da je to knjiga, ki pravzaprav zelo malo govori o Bogu in zelo veliko o človečnosti in o smislu. Pravzaprav je razlaga temeljne zapovedi ljubi Gospoda, bližnjega in sebe. In našel boš človečnost v sebi ter izpolnil smisel. Če imate radi sami sebe, preberite to knjigo. Nekaj odlomkov pa v tokratni oddaji Sol in luč.
Frankl, ki se je sam rešil pred peklom, je postal zagovornik trpečega človeka. Pri tem je spremenil paradigmo, vzorec. Zavrgal je splošno tezo, da so sočutje, razumevajoče poslušanje in držanje ročic najboljši obliž za duševne rane. Gotovo bi zgladili čustvene valove, vendar bi se duhovno želo še vedno gnojilo. Ali ima življenje, ki ga je zasenčilo trpljenje, še smisel? Le če lahko najdemo na to pritrdilni odgovor, je travma znosna. Tako Frankl. Po takih razmišljanjih je razvil dosežkovni vidik herojskega trpljenja. To je ena najveličastnejših možnosti, da uresničimo smisel, da zdržimo trpljenje, ki ga ne moremo spremeniti, ne da bi ga v besu preložili na nedolžne ali ga kako drugače destruktivno sproščali. Trpljenje razsaja po svetu, če ga vsakdo prenaša na svojega bližnjega, pa tudi če ga obrne proti sebi samemu in se potopi v depresijo, ni to nikakršen spodbuden vzor. Franklu je bila všeč pesem Juliusa Sturma. Čez noč prideta veselje in trpljenje in preden pomisliš, te oba že zapustita in gresta povedat Gospodu, kako si ju prenašal. Dejansko. Dan za dnem gre za to, kako prenašamo usodo, brško je nimamo več v rokah, mrveč jo lahko samo še sprejmemo. Pravilna pokončna drža do trpljenja vzbuja občudovanje. Zakaj? V njej se kaže kljubovalna moč duha, ki lahko še najbolj zoprno usodo smiselno oblikuje.
Sol in luč.
Medtem ko danes v menedžerskih tečajih in seminarjih za visoke denarje razmišljajo o tem, kako lahko v poslovni praksi in ostrih pogajanjih taktizirajo, kako bodo dosegli največji dobiček, je Frankl svaril pred tem, da mora biti vse odvisno od rezultata. Zavzetost, predanost neki nalogi, jedro človekovega preseganja samega sebe ne vključuje nujno srečnega konca. Navdušenje, pozabljanje na samega sebe, kreativni vložki, vse to pospešuje vsakršno podjetnost, kar pa ne pomeni, da nepredvideni dogodki ne morejo prekrižati najbolj poštenih namer. Včasih se lahko nakopičijo v življenju nepričakovane ovire, ki se jim ne moremo izogniti. Kdor hoče zares začutiti ljubezen in veselo pričakovanje, mora včasih sprejeti tudi razočaranje. Frankl pri tem svetuje, naj svoje lastne namere ohranjamo čiste in premočrtne, kolikor le mogoče, in ne gledamo po strani za osebnimi uspehi in ne občudujmo tujega. Namera je naša, učinek pa je Božji. Komaj lahko slutimo, do kakšnega učinka lahko Božja previdnost na koncu zavije, ukrivi naše namere. Velja pa, da moramo svoje opraviti po najboljši vesti in znanju. Opraviti, nato pa prepustiti. Sploh je nevarno, če hočemo kaj brezpogojno doseči ali obdržati, tudi če gre za nematerialne dobrine. Bolj krčevito, ko kdo izsiljuje svoje namere in jih hoče izsiliti, toliko hitreje se to stopnjuje v fanatizem, ki gre preko trupel, vključno njegovega lastnega. Kdor pa učinke svojih prizadevanj izroči v Božje roke, ne bo le dobro prenesel razočaranja, ampak bo tudi v svetlih trenutkih obvarovan pred ošabnostjo. Med Franklovimi življenjskimi spomini je tudi kratek, a vendar izredno daljnosežen prizor. Ko je pod Hitlerjem postajal antisemitizem vedno bolj nevzdržen, je Frankl zaprosil za izstopno vizo v ZDA. Po enem letu čakanja jo je končno dobil. Toda njegovo veselje je bilo skaljeno. Glede na to, da je bil glavni zdravnik v dunajski bolnišnici Rothschild Spital in je še lahko obvaroval svoje stare starše pred deportacijo v taborišče. Če pa bi odpotoval, bi jih moral prepustiti usodi. Toda ali bi bilo modro dopustiti, da toliko zaželena viza propade? Ali ni bil dolžan poskrbeti, da bo njegov duhovni otrok, njegov nauk prišel med ljudi, da bo objavljen? Ali ni zato potreboval svobodo, da bi lahko delal? Neodločen sem zapustil hišo. Šel sem na kratek sprehod in si mislil, ali ni to tipična situacija, ko bi bil nujen namig z neba. Ko sem se vrnil domov, mi je obstal pogled na koščku marmorja, ki je ležal na mizi. Njegov oče ga je prinesel domov iz razstreljene sinagoge. S pomočjo hebrejske črke na koščku marmorja je ugotovil, da gre za odlomek iz 10 zapovedi, in sicer točno iz 4. zapovedi. Spoštuj očeta in mater. Preostali potek Franklovega življenja poznamo. S tem, da se je odpovedal izselitvi, svojih staršev ni mogel rešiti in je tudi sam za las ušel smrti. Kljub temu je bil vedno prepričan, da ga je namig modro vodil. Svojega nauka v Ameriki ne bi mogel nikoli zgraditi tako prepričljivo in vneto, če bi imel na plečih grob svojih staršev. Kaj bi se namreč zgodilo, če mu njegovi starši ne bi bili tako dragoceni, ali če do njih ne bi imel tako iskrenega odnosa? Ali ne bi v tem primeru možnost bega v Ameriko izpolnila hkrati dve njegovi želji? Pobegniti nacističnemu terorju, pa tudi domačim trenjem. Kaj bi pri tem lahko poravnal slučajen košček kamna? Ali bi ga sploh opazil? Ali lahko iz tega sledi, da zahtevajo čudeži dodaten pogoj, namreč ljubezen? Ali povedano drugače, da tistega, ki ljubi, prej obide slutnja nečesa čudovitega, kot tistega, ki ne ljubi? Frankl je zapisal: "Morda velja analogno tudi za človeka, kot je nekoč dejal veliki zdravnik Paracels. Kdor Boga ne spozna, ga premalo ljubi. Morda potrebuje notranjo odprtost." Potrebuje jo. Odprtost je geslo za vsak globok odnos, naj bodo pokrajine, do nekega bitja, do sočloveka, do vsega, kar nam je sveto. Številni pogovori s pacienti so mi potrdili, koliko je odvisno od tega, ali je nekdo odprt za vrednote ali ne. Če ni, ali je komaj da odprt, potem je zanj, kot da sploh ne obstajajo. Zaradi te vrednotne praznote začne njegov življenjski motor cukati. Kako prav je imel Frankl, ko je dejal: "Zaljubljenost človeka lahko oslepi, toda ljubezen ne oslepi, ampak naredi, da vidiš, da si naravnost jasnoviden." Lastna je funkcija spoznavanja. Ljubezen namreč vidi v človeku nasproti sebe notranje vrednote. Vsako dojemanje vrednot pa nas osrečuje in nam omogoča, da zaslutimo čudovito, in to tudi naredimo. Življenjski motor teče. In tudi, če so za to potrebne grenke žrtve in odpovedi. Življenjski motor teče.
Sol in luč.
Odreči se temu, da bi samega sebe postavljal v središče, je bilo človeku že od nikdaj težko. Samo pomislimo, kako težko je opustil geocentrično podobo sveta. Kaj je moral opustiti od navideznega lastnega veličastja, ko je postalo jasno, da se je razvil iz sesalcev? Še vedno bi hotel biti stvarnik vsega, vrhovni in najvažnejši funkcionar v celotnem vesolju, tisti, ki ima v rokah vse niti. In vendar je moral uvideti, da ni on stvarnik smisla in vrednot. Vedno, ko je človek v domišljavi aroganci sam skušal določiti, kaj je smiselno in vredno, se je zapletel v zmedo in povzročal škodo. Človek odgovornosti ne more izključiti, če noče postaviti na glavo vseh pravil zdrave človeške pameti. Frankl je rad citiral rabina Hilela, ki je zapisal: "Če tega ne naredim jaz, kdo bo storil? Če pa jaz to storim le zase, kaj sem potem? In če tega ne storim zdaj, kdaj naj bi storil?" Ta vprašanja enega najpomembnejših judovskih učenjakov so brezčasna in šepetajo na ušesa preteklih in prihodnjih rodov. Vsakdo ima svojo nalogo in nihče je ne more odstopiti nekemu namestniku. Vsak trenutek ima svoj izziv, ki ga ne moremo odriniti na kadarkoli. In nihče ne more delovati le sam zase. Ravnanje vsakega posameznika spreminja družbo. Resnično, strašno in veličastno hkrati je, da nosimo odgovornost. Strašno, ker prispevamo tako v dobrem kot v slabem. Tudi če ničesar ne storimo, je to prispevek. Odgovornost pa je veličastna, ker smemo neprestano ustvarjati. Dejstvo je, da novinarji prej raziskujejo in razširjajo po medijih to, kar je brutalno, prostaško, žalostno in katastrofalno, kot pa tisto, kar je v naši družbi hvale vredno. Tudi znanstveniki so nagnjeni k istemu, preprosto zato, ker negativne reči bolj privlačijo pozornost kot pozitivne. Zato so vse skozi kovali motivacijske teorije, ki človeka označujejo kot popolnoma egocentrično bitje. Ali se žene za strastjo, za močjo, denarjem, priznanjem ali za kakovostjo življenja, vse njegovo ravnanje se vrti okrog njegovega majhnega ega, ki ga čuva, vzdržuje in mu je v zabavo, tako govorijo običajne teorije. Frankl se s tem ni mogel sprijazniti. Po njegovem se v teh prizadevanjih zrcali samo človekova živalska dediščina. Kar pa je posebej človeško, se steguje v nadrejeno razsežnost, odprto za svet. Šele ko človek naredi nekaj za drugega, preseže samega sebe. Takrat se pokaže resnična človečnost. Frankl je označil smisel kot spodbujevalnik bivanja. S tem je hotel povedati, da je smisel vedno pred bivanjem, da tako rekoč spodbuja bivanje, naj mu sledi. Življenje vendar ni uspešno zato, ker lagodno životari. Številne študije potrjujejo, da človeka ne zadovolji, če lahko poteši svoje nagone, sicer pa se udobno zlekne v naslanjač. Duhovna stagnacija ga napravi lenega in počasnega. Po Franklu smemo privzeti stališče, da je nemogoče, da bi kdaj bilo kaj brez smisla, ker se ne moremo pobotati z nesmiselnim svetom oziroma ne moremo, da smisla ne bi iskali. Naši možgani niso iznašli mišljenja. Naše noge niso iznašle hoje, niti naše oči gledanja. Noge so se razvile, ker so na zemlji trdna tla in imajo živa bitja potrebo, da se po njih premikajo. Oči so se razvile, ker obstaja sevanje, ki se odbija od predmetov. Tako kot so noge jasno znamenje, da obstajajo trdna tla, in oči jasno znamenje za sonce, tako je naš organ za smisel, vest, jasno znamenje, da smisel tudi obstaja.
Na Radiu Ognjišče ste v oddaji Sol in luč poslušali nekaj odlomkov iz knjige Elizabeth Lucas z naslovom Frankl in Bog, ki je izšla pri založbi Novi svet. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.